habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imaaneysa Washington.
waa talaado bisha januarina waa 29 sanadkuna aha waa 2019. waxaad haatan naga dhegaysanaysaan muujiraha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga nefio ee somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. waxaan idaacadda wadajirna kugu soo jeedinayaa xuseen bare aadan iyo anigu waa ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid a barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan khilaaf ka taagan xubnaha maamulaya hay-adda isgaarsiinta qaranka.
raabdismeedka hay-adda loo maray baalambaal maray, raabdi sharciga ugu qornaa iyo nidaamkii loo dejiyey in la qoro wax ka duwan baa marka la dhisahay shirkada loo dhisay. waxa weeye marka taas baa shirkadugu marka isgaarsiinta oo 19 shirkadu aan sheegayno aad meesha ku qoran in sharcigii la baal maray.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warar ku saabsan qaraxyo la sheegay inay ka dhaceen magaalada Muqdisho.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. labo qof ayaa ku dhimatay, 4 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. qaraxan ayaa ka dhashay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo la dhigay baarkinka kaalin shidaal oo ku dhow ex shabeelle iyo xaruntii hore ee baarlamaanka. dhimashada iyo dhaawac dadkan ayaa waxaa xaqiijiyey guddoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka Banaadir. sidoo kale wararka ka imanaya duleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax miino lala eegtay gaari ay saarnaayeen injineero Soomaali iyo ajaanib isugu jiray. qaraxa oo ka dhacayna waaxiga jaamacaddii shabeelle duleedka Muqdisho ayaa waxaa ka dhashay khasaare ku kooban dhaawacyo oo gaaray 3 injineer ah iyo askari ilaala ah. dadka dhaawacmay ayaa la sheegayaa in 2 ka mid a ay yihiin ajaanib.
kooxda ka shaqeysa la socodka musuqmaasuqa dunida ayaa waxay sheegtay in Mareykanku 4 dhibcood hoos uga soo dhacay liiska dalalka la dagaalama musuqmaasuqa, islamarkaasa aanay hadda markii ugu horreysay ku jirin 20-ka dal ee ugu horreeya. kusimaha wakiilka Mareyka ee Transparency International Zio Shetor ayaa waxa ay ku tilmaamtay 4 dhibcood ee hoos u dhaca mid aan fiicnayn, waxaana ay tilmaamtay in tani ay timid waqti Mareykanku wajahayo halisyo dhanka isku dheelitir la'aanta. Mareyka ayaa keenay 71 dhibcood halka sanadkii horena ay ka ahayd 75 dhibcood.
maxkamadda sare ee dalka Pakistan ayaa dembi ku weeday haweeney Kristan ah oo hore dil loogu xukumay kadib markii lagu eedeeyey inay aflagaadaysay Nabi Maxamed calayhi salaam. dacwadda haweeneydan oo lagu magacaabo Asiya Bibi ayaa soo jiitamaysa tan iyo sanadkii 2010. bishii Oktoobar ayaa xabsiga laga sii daayay, waxaana tan iyo waqtigaas ay ku sugnayd meel qarsoon kadib markii dil loogu hanjabay. go-aanka maxkamadda ayaa jidka u sii xaaraya in ay ka baxdo dalka Pakistan iyadoo lagu wado in ay Kanada u guurto maadaama oo dowladda Kanada ay hore magangeliye u siisay carruurteeda.
ra-iisul wasaaraha Falastiin Rami Alxamdullah ayaa maanta oo talaada ah iscasilaadiisa u gudbiyey madaxweyne Maxamuud Cabaas. bayaan ka soo baxay golaha wasiirada ee Falastiin ayaa lagu sheegay in xubnaha dowladda ay howlahooda sii wadi doonaan ilaa ay inta dowlad cusubi laga soo dhisayo. talaabadan ayaa waxa ay timid 2 maalmood kadib markii garabka Fatax ee madaxweynaha Falastiin uu ku taliyey in la beddelo golaha dowladda. garabka Xamaas oo gacanta ku haya marinka Gaza ayaa waxa uu diray iscasilaadaasi iyadoo uu sheegay in Maxamuud Cabaas uu isku dayo inuu garabkaasi ka saaro siyaasadda Falastiin. dowladda Falastiin iyo Xamaas ayaa waxa ay wada seexdeen heshiis nabadeed muddo hadda laga joogo 2 sannadood, laakiin muranka soo socday oo soo tarayay oo u dhexeeya labada dhinac ayaa ishortaagay dhaqangelinta dib u heshiintooda.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. wararka ka imanaya dalka Kenya ayaa sheegaya in shan nin oo lagu loo soo xiray inay ku lug lahaayeen weerarkii kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday jaamacadda Garissa sanadkii 2015 ayaa maanta hor yimid maxkamad ku taala magaalada Nairobi. Faahfaahinta warkan waxaa loo hayaa Maxamed Faarax Shire.
ragan oo loo haystay inay ka dambeeyeen ama suuqa la qaaliyeen howlgalkii xarakada Al-Shabaab ay ku qaaday jaamacadda Garissa University 2 Abriil sanadkii 2015 ayaa saaka maxkamadda Milimani High Court ee magaalada Nairobi la soo joojiyay. Ragan oo kala ah Rashid Imbereer Seera, Sahal Diiriye Xasan, Xasan Eden Xuseen iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiqaadir iyo wardiyihii jaamacadda Garissa University Cusman Cabdi Daqane ayaa maxkamaddu waxay ku sheegtay in afar ka mid ah dacwadoodu ay sii socon doonto, balse waxay laashay dacwadii loo haystay waardiyaha Garissa University Cusmaan Cabdi Daqan oo ku sheegtay in wax daliil ah loo haynin inuu ka dambeeyo ama ku lug lahaa weerarkii xarakada Al-Shabaab 2 sanadii 2015 ay ku qaaday Garissa University. Francis Diene, xaakimka guddoomiye dacwadaas, ayaa sheegay in dacwad si rasmi ah ugu furmi doonto raggaasi afartee soo haray, wuxuuna sheegay in dacwadoodu 13 February foodan nagu soo hayso ay dacwadoodu ka furmi doonto maxkamadda Milimani ee magaalada Nairobi. Raggan ayaa waxaa lagu hayaa inay soo maleegeen qaybna ka ahaayeen weerar ay ku dhinteen 148 arday oo jaamacadda Garissa University dhiganayay xulligaas oo kooxda Al-Shabaab weerar ay sheegatay ku soo qaadeen jaamacadda Garissa University. Kenya waxay la daalaa dhacaysaa weerar kala duwan ay ku soo qaadayso xarakada Al-Shabaab, balse marba marka ka sii dambeysa dowladda dalkani Kenya waxay sheegaysaa inay fashilisay weerar kala duwan oo ka culus weerarada haatan ilaa iyo haatan ku soo qaadeen kooxda Al-Shabaab. Maxamed Faarax Shire, VOA, Nairobi.
Awisum wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o oo haatan aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Goodo waxaa noo soo socda warar ku saabsan Soomaaliya, laakiin marka hore waxaan ku bilaabaynaa barnaamijka Galka Baarista oo maanta ku saabsan muranka ka taagan hay-adda isgaarsiinta qaranka. Waxaa soo diyaariyay halkana kasoo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa bishii Oktoobar 2017 saxeexay sharciga isgaarsiinta qaranka, kaasi oo dowladdu si weyn ugu dabaaldegtay ansixintiisa. Qodobada ugu weyn ee sharcigaasi ku jira waxaa ka mid ahaa dejinta sharciga maamulaya hay-adda isgaarsiinta qaranka iyo dhismaha hay-addii hagi lahayd isla markaana maarayn lahayd isgaarsiinta qaranka. Qodobka tobnaad ee sharcigaasi waxa uu ogolaanayaa dhismaha guddiga maamula hay-adda isgaarsiinta qaranka oo ka kooban 9 xubnood, kaasi oo 2 ka mid ah ay ka imanayaan wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta, 3 xubnoodna ay ka imanayaan shirkadaha isgaarsiinta, xubinna ay ka imanayso bulshada rayidka ah, iyadoo xubinta 9aad ay ka imanayso sharci yaqaanada. Bishii May ee sanadka aynu soo dhaafnay 2018 ayaa sidii sharcigu dhigayay waxaa wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknoolojiyada qaranka Cabdi Canshuur Xasan uu ku dhawaaqay aasaaska hay-adda isgaarsiinta qaranka. Hay-addaasi oo awoodaheeda ay ka mid yihiin horumarinta iyo ilaalinta xuquuqda shirkadaha, ruqsad bixinta, diiwaangelinta iyo nidaaminta xeerarka isgaarsiinta. Haddaba aasaaska hay-adda isgaarsiinta qaranka kadib waxaa soo baxday in wasaaradda iyo shirkadaha isgaarsiinta qaarkood aysan isku raacsanayn sida loo dhisay guddiga maamula hay-adda isgaarsiinta qaranka. Muranka ugu weyn waxa uu ka taagan yahay 3 xubnood ee shirkadaha isgaarsiinta u mataliya guddigan. 3 xubnood ee ka midka ah guddigan xilligan talada haya waxay ka yimaadeen shirkadaha Hormood, Somtel iyo Telsom. Hase yeeshee 9 shirkadood oo arrinta ka biyadiisan waxay ku doodayaan in shirkadda ugu weyn shirkadaha oo ah Hormood ay awood weyn ku leedahay guddigan. Waxay kaloo ku doodayaan in 2 ka mid ah guddiga ay matalayaan shirkado xidhiidh wadaaga, kuwaasi oo kala ah Hormood iyo Telsom. Su'aalaha ay shirkadahan 9 hor dhigeen wasaaradda iyo guddiga ayaa ah sidee ayaa shirkada tartan ugula jira suuqana nooga tun weyn ay haddana dhinaca kale u qaadan karaan kuraastii guddigii maamulayay shirkadaha oo dhan? Sidee ayay dhexdhexaad uga noqon karaan markii ay dejinayaan shuruucda wada qabanaya shirkadaha, sida shuruucda laysan bixinta iyo kuwa ku saabsan tartanka suuqa iyo hirarka isgaarsiinta? Sayid Maxamed Cabdulle waa afhayeenka 9 shirkadood ee diidan qaabka loo qeybiyo xubnaha guddigan maamula hay-adda isgaarsiinta qaranka.
qaab dhismeedka hay-adda loo maray baalabaal maray qaabka sharciga ugu qornaa ينام كيلو دشي إن لقرو وحكد يوم بمرك الدسة هاي شركة دولة سي وحوي مرك تاس با شركة دوم مرك إسكارتين تو طبعا كتجارة شركة دوم شيء إنه أدنى شو قرن زون صار بيان ذلك الدوم بيش إلا يبيش لا يتوقع بيش شون سنة كلام يكون إيوه ده طبعا ك بيان ذلك الدوم سو صار هاي وحي شيء هايين أو كعدين هايين إن شرقي لبال مري أو في مشا كقرا وحكد دوم لا لما حرس
سيدلو بال مري
قال واحد لوبا المري الشرعي وسيس وح كسر يسمع إن صدق حمود أي كي ما تجارك حمود ولا لسه يصدق كمدي إن كي ما دان شركة ده إسكاتين وسيكو إيمانا يعني وده تشي إن يعني واحد ويدح وشركة إسكاتين تكسر شلون تبعد إن صدق أقص له صوحه له لقون الصوحه له أقوم يواي أرنو إذا سمعت سكت وين بالوسمي شركة ده حال إلى هذا سيستر كم بنية أو معلية لك على بحلك هرك بنية بكل ما نضبط بالنكيس
مدة أي حلك حين يجود جنوا عفر سنة مية سنة إذا لا حين شركتها كلنا إن كل كود السجان ويجون ما عفر تاسنا كدب أي أما أطر تمان أمي بحيان شغوينك
وصح عفر سنة هذي هيا لكن كم قرن عفر سنة مرك هيا شركة اللي قلت على سنين هيا وهو الشركة سوق قرن يحلون هذا الوصف ليا
قدب كشان يصدوناد حيرك إسكارسين تقارنك وحا وهيد إسكارسين تقارنك أودو سينيا بحنت إيا معمولك هيرك إسكارسين تا لكن قرشين تهيرك إيا شرعيقو دوا قدب أي هاتن هيد ودو قدب ككوبي أفرتناد شرعيقو وحا وهيد أودو سينيا بحنت قوين تي عسبونيسين تا رقصدها لابدن قدب وحي كميديين قدب بدو وحا ساسسين إيا شركدها كهر يمد قدقن أي كعبانيان وأي كدقيان إن لقو عذادين دونو سيد محمد عبد الله وحوليه تلابوين كإلى هاتن لقاده وأكوان عدالة فلين شركة هجر ير
وحوي وحنا رصد بري تكمن في أرنها لي واحد هنا سان ليسلين ليسلين كاتنا وحوي واحد حيدا واحد يونس سان ليسلين إذا في صو أنا جونا وحنا هاي سان ليسلين وسأرد إسكاتين فينا في صي أدور من في الدرع الكاي أرين تاس ما توحنا نقوم ويل وحنا ليسلين كيم دور بعد على صي مركا سلام مركا أسنا annagu waxaan weynay wax alaala wixii adeeg ahaa oo looga baahnaa regulatory frequency si baan weynay waxaan weynay wax alaala wixii isgaarsiinta aan ku shaqeyn lahayn ku adeegi yahay ay signalista iyo wixii loo rinjiray MNC ga iyo wixii loo rinjiray DC ga aragnay la rabay in regulatory go bixiyo hatta waxaan weynay frequency si baan weynay marka regulatory go waxay ahay inuu u adeego shirkadaha oo siiyo frequency inuu siiyo balka la yiraahdo lambar plan inuu siiyo balka la yiraahdo dhamaan waxa internetka kula xariir lahayn dhamaanto marka waxa weeye waraab socod ordaysan oo tan leeyahay dhowr milyan ba qoron leen karaba badbadteeda noo ahaa anoo ciidan intii la wasiidan oo soo marnay
yaa idin diiday ma qoraal ba la idin ku diiday mise waa afka uun in frequency la siiyo yaa idin diiday saasami
walaal frequencies ka hay'ad laftiyada anagu tagna dhowr jeer waxaan lagu yiraahdeen shirkadihii maal shirkadihii kala baan la xariirayna waxaan gaadinayna bal in frequencies ka ay macna wax ka helaan wax ka heshaan markii sadbacdina waxa uu noo soo waayeen waxa yiraahdeen waxaan ka helay ma jiraan waxa halka waxa ka cadsiin shirkadda ay tahay dadka ay ku frequency bahayn oo shaqada ka soo samaraya
qodobka 43aad ee xeerka isgaarsiinta qaranka ayaa kan xeerinaya danaha iska hor imanaya gaar ahaan sida xubnaha shirkadaha u mataliya gudigan ay ugu cadaalad fali karaan dhammaan shirkadaha marka ay noqoto dhinaca shuruucda iyo difaacida wadaaga heerarka iyo waliba xuquuqda ganacsi iyo tartanka dadka taageersan qaabka uu xilligan u dhisan yahay gudiga isgaarsiinta qaranku waxay ku doodayaan in xubnaha mataliya shirkadahan ay ka turjumayso baaxadda shirkadaha oo ah kuwa dalka ugu weyn isla markaana cashuurta ay bixiyaan ay ugu ballaaran tahay cabdisheekh axmed roble waa maareeyaha guud ee hay'adda maamulka isgaarsiinta qaranka waxaana soo magacaabay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta isagu waxa uu difaacay qaabka loo maray dhismaha gudigan
sharciga markii la baaskareeyay oo madaxweynu saxay wasiirka markaa hormuudka arrintan wuxuu horey dardargeliyey waqti badan ka shaqeynayay sidii loo xulin lahaa dadka sharcigu sida u qoran yahayna ma dhahayo dadku shirkadaha kala imaan karaan ama shirkaduhu looma xadadin ama xayiraan ma jirta ah noocaas waa inay noqdaan dadka suxulaysaan inay sektorka imaanayaan keliya ku qoran sharciga
waaye laakiin idinku ma xaqiijiseen shaksiyaadka ay shirkadu soo xuleen inaysan saami ku lahayn inaysan u shaqaynin shirkadahan soo xulay soo magacaabay
أنا أرتى دكتور فلاح مجنون قتل ما يحامي وبورك كملة ونومنيش كيم لا كم أنا هوسا وحال هذا وزارة ده صوفي لدرجة كي منطقة الناس يوصلون ما أجي أو قال لهم إيه إن كونفليكت إنترست مجنون قتل كان اللي فيهم نسام كله إيه اللي تجريك ما وح requirementي ده هاي وإن إحساس مغران مجنون requirementي وحاجات له قفكة أما سامي كله أما واحدة كله إنه تكرر جريء شركه او سامي كلي هنا مركي ايشو هريال او يمار غديه انو سو انو كتر السلام كفديسو وصدول ده قيب كانو
واغت
وحكي وحدلا ما جيران ودها يخفكم ما تفكر نعاس ويا تنكل هاي شرعي سيدي سي هو ما كلير معها او مالها تقانا رقص كل ما راهي شكلها كيمانه
haddaba caqabadahan soo baxay cabashada shirkadaha wada tashilaanta iyo halka meeshan looga dhaqaaqi karo waxaan hor dhigay wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada injineer Cabdi Cashuur Xasan
waxay dalka isku qaldayeen aniga hadda waxaad ii sheegtay in hal shirkad isku wada qaadatay Somtel kamid maaha Hormuud Telesomna Hormuud kamid maaha waa saddex shirkadood oo ah entity oo maartii sharci qaanuni ah ku dhisan laysan leh cashuur bixiya lala xisaabtama oo mid waajibaad iyo xuquuq isku mid ah ayay wada leeyihiin marka shirkadahaasi waa shirkado waaweyn oo dalka isgaarsiin laga soo bilaabay looyada ilaahay ee qeydkan dooni runtii maadaama waxba ay yihiin saddex mid oo ay ku soo aaday laguma wada qanci karo haddii cid kale ay ka timaadana walaan baa qayl leh laakiin waxa xilliga ay shaqeynayaan waa 4 sano waxa laga shaqeynayna waa dan guud cid dan gaar shaqay karto lamaarko waa horumarinta sektorka guud hadii cid isku dayda si gaar ah inay wax u sameeyaan qodob dan oo qodob ku soo dhanaya afraad oo ayaa dhigayo oo maartay ah qodobka iska horimaadka danaha idiidan ama conflict of interest waxa afka qalad loogu yaqaan
way qaar kamid shirkadaha waxay leeyihiin kaliya ma aha xubnuhu inay dhinac u badan yihiin waxa kaloo jirta xubnahaas inay ka tirsan yihiin shirkad ugu weyn wadanka Hormuud oo kale shirkadaasna waxay ka cabsi qabaan in ay galaangal badan ku yeelato qaabka maamulka gudiga maamulaya hay'adda isgaarsiinta qaranka gacanta ay ku dhigto hay'adaha kalena suuqa laga bixiyo
sagaalka qofood oo ah hay'adda maamulka hay'adda isgaarsiinta qaranka qofkii sagaalad horta lama soo magacaabin sababo jir awdo sideeta kale waxay ku leedahay hal qof ayay ku leedahay shirkad aad magacaabay hal qofna waxba kama bedeli karo inta kale qofkaasna waa qof aan ku leeyahay dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa iyo haddii cilo weyso oo maartay wax shirkad gaar ah oo asaga markaa soo dirsatay danaheeda inuu meesha soo dhexgeliyo go'aamadii hay'ad gaar ah oo maartu ku keeno sagaalka sideeta kale horta ma bedeli karo haduu isku dayana si aan ku sheegay waxa qabanaya qodobka 34 markaas wuxuu noqonayaa xubin banaanka laga dhigo oo wuxuu waynayaa qofka xubinnimadii oo ku maartii ku mutaysay inuu kaga tirsanaa maamulka hay'adda isgaarsiinta qaranka waxa ka soo baxaya ama hadii la yiraaho laysan qiimaha sax lagu qaado cid gooni ah laga ma qaado dhamaan waa si siman loogu qaadaya hadii qiimo loo gooyo spectrum-ka ay isticmaalaan dhamaan si siman ayaa loogu qaadaya hadii nambarka ay isticmaalaan qiimo loo gooyo dhamaan si siman ayaa loogu qaadaya laakiin waxaan qabaa in sharciyan uu u roon yahay shirkadaha yaryarka sababtoo sharciyan wuxuu qasbayaa sanadkan gudihiisana aan hirgeli doonaa inay isku xirmaan dhammaan shirkadaha oo dhan oo qof kasta oo muwaadina hal sim kaar oo dalka sida maartii caalamka ugu shaqeeyaan marka shirkadaha yaryarka dan ayaa ugu jira inay sharciyan la hirgeliyo sharciga ayaana maartii damaanad qaaday horumarkooda waxay hadda u baahan yihiin waa isku xir hadii shirkadaha isku xirmaan kuwa yaryarkana fursad ayay helayaan ku waweyn fursad ayay helayeen macaamiishana waxay helayeen xuquuq badan ka maqneyd oo ah qofkii intuu isku daboodi lahaa 2-3-4 telefoon wuxuu helayaa hal SIM card inuu maartay shirkad kasta oo kula helo kula hadlo
cilad kale oo ka dhalatay dhismaha gudigan waxay ahayd inaan la magacaabin xubintii sagaalaad ee ka mid noqon lahayd gudigaasi kursigaasi oo ilaa haatan bannaan waxaa kaloo cilad ka soo baxday sharciga isgaarsiinta qaranka iyadoo nuqulka uu saxay madaxweynaha Soomaaliya 2 bishii Oktoobar 2017 iyo nuqulkii uu ansixiyay baarlamaanka Soomaaliya aysan iswaafaqsanayn xubinta sagaalaad bal waxaa loo magacaabi waayay wax yar faahfaahin ka bixi
xubinta sagaalad waruta laba magacaabin waxaan loo magacaabi way waxa jiray nuqulkii kasoo baxay madaxweynaha u gudbiyay gudoomiyaha hore baarlamaanka ugu dambeeyay xafiiskiisa marka la gudbinay loo gudbiyay madaxweynaha soo u seexo kadibna kusoo baxday faafinta rasmiga qodobkaas wuxuu khilaafsanaa kii golaha shacabka iyo aqalka sare isku soo raaceen ayuu khilaafsanaa
marka madaxweynuhu nuqul qalad u saxay saxmiya
ma dhihi karo nuqul qalad u saxay laakiin qodobkaas oo ka mid ah qodobka tobnaad xubinta ka imaan lahayd qareenada ma aheen tii golaha shacabka iyo aqalka sare isku soo raaceen ma aheen laakiin waa farqo yar oo hal qeyb yar section yar ka mid ah qodobka tobnaad oo ah xubnaha ka kala imaanayo xubinta qareenada ayaan waafaqsaneen sida meesha ka imaanaysa ayaan waafaqsaneen sida maartii labadii gool isku soo raceen taasna marka gudoomiye markaan kala hadalnay waxaan loo sheegay inuu ahaa qalad maartii taasi markii la qoray lana sixi doono marka qaldaad yarra marka waa iska dhici karaan laakiin ma dhihi karno maartii nuqulka qalad waa qalad ma aha nuqulka nuqulku waa 70 qodob oo mid kasta farqooyinka intaas le laakiin waa hal sagar oo qaldamay dhammaan maartii ma noqon karto intii kale ma harantinimi karto
laakiin wada tashi la'aantu ma ahayn oo keliya wax ku kooban hay-adaha iyo shirkadaha cabanaya balse waxaa kale oo muuqatay kala aragti duwanaansho madaxda wasaaradda laftooda markii la magacaabayay guddigan galka baarisu waxa uu helay warqad uu qoray wasiiru dowlaha wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xildhibaan cabdulaahi bilanuur toddobaadii uun kadib markii wasiirka boostada iyo isgaarsiinta cabdi canshuur xasan uu ku dhawaaqay guddiga maamula hay-adda isgaarsiinta qaranka wasiir dowluhu waxa uu warqadaas ku sheegay inaan wasiirku kala tashanin magacaabista guddiga
waa horta wixii arrinkaas ku saabsan waxaad kala hadli doontaa wasiir dowlaha warqadaas anigu waxaan ku arkay baraha kadibna wasiirku waa ka wada hadalnay waana dhamaysanay waana arrin hadda isku meel aan kasoo wada jeedno sideedana dad howl loo wada diray aragti waa ku kala duwnaa karaan ma aha in aragti lagu kala tago aragtidaasna waa ka wada hadalnay haddana waxaan maartii isku sii ayaan wax ugu aragnaa arrinkaasna waa qodob hore lagu soo gudbay haddii aad faahfaahin dheeraad iyo wax ugu baahan tahay wasiir dowlaha inaad ka wareysatid ayaan jeclaa lahaa laakiin wax maartii cudur iyo cillad ah oo hadda jira ma jiraan
bishii august 2018 booqasho waxaad ku tagtay puntland waxaad heshiis wada saxeexateen wasiirka wasaaradda warfaafinta ee puntland qodobada aada wada saxeexateen mid ka mida qodobka koowaad waxaad qorteen xeerka waxaa laga hadlayay xeerka isgaarsiinta qaranka waxyaabaha aad ku heshiiseen waxaa ka mid ah qodob koowaad in dib u eegis lagu sameeyo xeerka isgaarsiinta dowladda federaalka soomaaliya qodobada ay ka qabaan cabashada dowlad goboleedyada iyagoo la tashan doona sharciyaqaanada qaabka iyo habka ugu habboon oo loo waajihi karo wax ka bedelista sharciga iyo dib u furidiisa marka sharcigan la leeyahay dib ha loo furo dib ha loo eego waa midka baarlamaanku ansixiyey madaxweynuhu saxeexay sax
harun sideed horta waxaa waada waa runta wasiirka waxay hataan xasuusto bisha agost 4 garowa aan tagay aynu ka wada hadalnay qodobka koowaad aan ku heshiinay ayuu ka mid ahaa runtii haddii ay jirto cid maamul goboleed horta lagala tashaday waxaa ka mid ah maamul goboleedkii puntland madaxweynihii hore ee markaas joogay aynu ka wada hadalnay oo xataa qoraal kufiyey laakiin haddii wasaaraddii ama asigoo markaa iyo cid kaleba haddii cabashay wax ay ka keenaano annaga markaas waxaan diyaarnay inaan meeshooda ugu tagno aynu ka wada hadalno sida uu arrinta waxaa lahay garow ayaan isugu tagnay waana ka wada hadalnay ani wasiirku waana isku afgaranay waxaan u sheegay sharci kasta aayad qur-aan ma sharci kasta oo mar kastaba waxaa lagu sameyn karaa dib u eegis qodob ama wax laga bedeli karaa ama qodobba wax laga bedeli karaa laakiin wuxuu leeyahay habraac iyo nidaam loo mara ayuu leeyahay marka waxaan ku yidhi nidaamkaas u mara xataa waxa wax laga bedeli karun dastuurka ayaa wax laga bedeli karaa laakiin wuxuu leeyahay habraac loo maro inuu dastuurka qodobkaas maartii wax laga bedelo marka ma aha aayad qur-aan ah waxaa maartii waa sax waan u sheegay laakiin waxaan rabnaa in habraaci loo maro haddii cabasho ay qabaan waqti kastana waa u furan yahay ina sharcigaas habraac haddii loo soo maro haddii wax ka qaldan yihiin laiskuna raaco labada gole isku raacaan inay aragtidaas sax ay tahay waa la bedelaya aayad qur-aan maaha
laakiin waa lagala tashtay soo ma intaan uusan baarlamaanka xataa ee aan miyaan sidaa sheegtay
dhammaan waa kala tashanay laakiin Haruna qof waa soo kaca kara wax kale ayuu tashan kara laakiin anaga ka federaal ahaan maadaama aanahay hooyadii dalka Soomaaliya ee dawladdu u dhaxaysay gobolada hadii maamul goboleed ama shirkad ama cid cabasho maalo waxa xaqna u leeyahay inaan la fariisano qancinno kala hadalno meelna wax la dhigin oo aan dhaynin salaan wada hadalnay waa xiran tahay marka haddaan salaan wada hadalno wax soo kacdo waa inaan u tagno haddana maartay aan ka qancinno oo kala hadalno
dhinaca kalena hay'adda isgaarsiinta qaranku waxay bishii maars ee sanadkii hore la soo wareegtay astaanta qaranka ee shabakadda caalamiga ah .so oo ay hore u maamuli jirtay shirkad lagu magacaabo Sonic oo u taagan Somali Network and Information Center laakiin soo wareejinta astaanta qaranka ma ahayn mid u dhacday sidii ay dawladdu doonaysay baaritaan ay sameeyeen baarayaasha dawladda ka hor intii aan soo wareejintu dhicin waxaa lagu ogaaday in laba koonto oo hay'adda Sonic ay ku lahayd dalka Djibouti lagala baxay lacag dhan $60,000 lacagtaasi oo si aan sharci ahayn ay ula baxeen qaar ka mid ah shaqaalihii shirkadda Sonic soo wareejinta xafiiska Sonic waxaa hay'adda isgaarsiinta qaranka u saxeexay maareeyaha hay'adda Cabdishaqh Axmed Roble
waxaan kaa sheegi karaa intaan ogahay markii Sonic ama gaar SO la aasaasay inta ogaalkay ah ilaa hadda markii lala soo wareegay wax dhaqaalaha oo dawladda Soomaaliya kasoo galay inay jiraan ma uma inaysan jirin waa sida boqolkiiba boqol ma hubo laakiin waa sida aan maqlo dadku dhanuna ay aaminsan yihiin fiiska laga qaadanay hadda markii la wareegnay waxaa la wareegnay dhaqaale yar oo ku jira accountku tal Djibouti iyo mid ku yeelay xamar mas-uuliyadda aan qaadana waxay ahayd wixii maalintaa ka dambeeya wuxuu dhaqaalaha ku yimaada anagu mas-uul ka nahay wixii intaa ka horeeyana hadda dhowrka guud iyo mutaqaana garigaanku iyo dowladduba siday unba mucaamil lahayeen ee ay mas-uuliyadda qaadaan anagu hore mas-uuliyadda qaadanay wixii markaa ka dambeeya inaan mas-uuliyadda leena markaa la wareegnay waxyaabaha noo soo baxa waxaa kamid ahaa in deyn uu leeyahay oo shirkadii maamulaysa kala register ee deyn ku leedahay dadkaso domainka maamulkeedii in macaamiisha oo register gareeyay dadka websiteska haysta deposit u yaala qaarkood oo maqan yahay intaasna ayagoo document garaysan waxaan u gudbinay bixinta dhowrka guud markaan la wareegnay kabacdina xisaabteeda anaga ahayna
deynta ay ku leedahay shirkaddu ilaa hadda may taagantahay intay la egtahay deyntaas
maya deynta waa la bixiyay deynta waxay ahaday $50,000
marka lacagtan Djibouti ilaa laba account bay ku jirtay dad baa kala baxay ilaa afar qofa maxay ahaayeen dadka shaqaalaha
dadkaasi dadku ka shaqeeya ama saanu ugu fahamsanahay la shaqeeyay wasiirkii hore marka dad waxa gabar waxaa jirta qof xisaabiyo ku ahaa lagula yiri waxaan ugu yiri cabdiciis oo maamulo ka ahaa waxaa jireen mutaqaanaa dad dhalinyaraa oo xirfadleeya oo ka shaqeeya oo dadka Soomaaliya wax ka maamula ah marka individualska iyo wixii qaateen iyo waxaan intaa anagu aragno naskaad ka hayno waxaan u gudbudaa daruurka guud
waa garta waxay qaateen lacag marka la isuwada geeyo dhan $59,961 bay kala baxeen midba qaybu kala baxay
number iskorka maxay laakiin waa ku dhowaa
galka baaristu waxa uu helay magacyada shaqaalaha afarta ah ee lagu tuhmayo inay lacagahaasi la baxeen waxaana xilligan baaritaan ku wada xeer ilaalinta Soomaaliya mid ka mid a afartaasi qof waxa uu la baxay lacag dhan $16,500 waxaa kale oo isku dayey inuu lacag dhan $85,000 uu la baxsado dhinaca Somaliland lacagtaasi oo markii dambe ay dawladdu ku guulaysatay inay soo celiso haddaba sida loo maamulay Sonic iyo lacagaha la qaatay waxaan ka waraystay agaasimihii hay-adda Sonic Cabdulcaziis Xuseen Cumar oo haatan ku nool Australia Cabdulcaziis waxa uu hay-adda soo maamulayay tan iyo sanadkii 2015 Cabdulcaziis Xuseen Cumar kama mid aha shaqaalaha lagu tuhmayo inay lunsadeen hantida dowladda taariikhaha lacagta lagala baxay akoonada dowladdana waxay kala ahaayeen 10-kii bishii Maarso 2018 oo ku beegnayd laba maalmood kadib markuu xil wareejinta sameeyey Cabdulcaziis Xuseen Cumar waxaana taariikhdaasi lala baxay lacagtii ugu badnayd oo dhannayd $93,416 lacagtii ku xigtay waxaa lala baxay toddobaad kadib oo ku beernay 27-kii bishii Maarso, waxaana koontada Jabuuti lagala baxay $16,500. Labada lacagood ee kale oo kala ahaa $1,000 iyo $3,000 waxaa lala kala baxay 17-kii iyo 12-kii bishii Abriil 2018.
Maalinta aan anigu xilka wareejiyey wixii ka dambeeya igagama furan wax hadal ah, because anigu xilkii waan wareejiyey, waxaan ku wareejiyey hay-ad dowladda federaalka Soomaaliya soo magacaawatay. Haddii markaas wixii aniga markii iga dambeeyey waxay dhacay, waxaa wadahadalkooda iyo xisaabtooda ay ka jawaabisay iskale hay-addii aniga igala wareegtay iyo dadku aad adigu sheegayso oo aad leedahay waxbay la bixin. Anigu weli maba hubo in wax la bixin, adigu baan ka qaxay tal aan kaa maqlaya. Marka iyagun baa wadahadli doona, wada xisaabtami doona, laakiin anigu intaan maamulka joogay haddii wax afgaran waa ay dhacay ama wax isqalad isdabamareen ay dhaceen, anigu taabaa xaq laygu leeyahay inaan ka hadlo. Qoraal aan wada qoranay ee isgaarsiinta qaranka, qoraalkaasaan kula wareegnay, xilkal un ku kula wareegnay, akoonada wixii yaala waa guddiga financiga sheegay, iyagaanasa markii guddi ku magacaawday guddigaas baa hadda sida ada xogta asheegas uqaanay wixii lala baxay wixii ka dambeeyay. Laakiin anigu 8-dii bisha wixii ka horeeyey waa halkeedii laakiin wixii ka dambeeyey waxa xisaabtaas iska leh hay-adda marka hadda xilka haysay maamulaysay ka shaqaynaysa iyo dadku adigu aan leedahay waxbay la maqan yihiin iyo waxbay, laakiin anigu ma hubo inay la baxeen, mana ku cadayn karo, mana hubo maba joogiyo access uma lihi ka shaqaynteeda iyo ogaanteeda.
Dokumentiga dowladdiisa ugu taala marka dadkan yaa shaqaalaysiiye sidoodaba mesha u shaqayn jireen hay-adda marka aad u joogtay
banalka iyo maxaaladiijee iyo weligaada sideeda marka la sameynayo hay-ad ama guddi la sameynayo waxay ka kooban yihiin tiro koox ama dad badanay ka kooban yihiin ama dad yari ka kooban yihiin, tiro unbay ka kooban yihiin, tirada unbay ka mid ahaan dadkii ka shaqaynayay waxaana doortay guddigii markaas joogay. Marka dad waxay ahaayeen ka shaqaynaya hay-ad,
marka magacyada aan sheegay way ka shaqayn jireen meesha oo hadda kuu sheegay
waa dad hay-ad igala shaqaynaya waa
okay, laakiin aad umaad shaqaalaysiin id shaqaalaysiisa ma taqaan?
Taas anigu maana shaqaalaysiin, guddigan waxaa magacaabay wasaaraddii markaas markaa xilka la yacni aan u wareegayay joogtay magacaawday.
Xeer ilaalinta Soomaaliya waxay sheegtay inaysan xilligan ka hadlaynin baaritaanka ku saabsan lacagahaasi la lunsaday.
Hada yuma say Harun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi galka baarista. Halkaad kala socotaana waa VOA. Haddaba dhegeystayaal, sidaad ku maqasheen barnaamijkaasi galka baarista waxaa lagu kala aragti duwan yahay guddiga maamulka shirkadda isgaarsiinta qaranka. Su-aashuse waxay tahay maxaa looga baahan yahay sideedaba in waaxda isgaarsiinta la maareeyo hawsheeda, sidoo kale maxaa looga jeedaa maaraynta ama maamulka hay-adaha isgaarsiinta qaranka. Waxaa arrintan inoo iftiiminaya Cabdiqani Cabdi Jaamac oo ah khabiir arrimahaasi isgaarsiinta ku saabsan.
Sharciga isgaarsiintu waa sharci ama maarayn ama waxay dhahaan regulation oo loogu talagalay hay-ad walba oo dhaqaalaha ah waddan walba oo adduunka. Dhaqaalaha hay-ado waxaa jira dowladdu inay maarayso tahay, sharciga ay u dejisay tahay waxay dhahaan regulationka, waxayna hay-addaasu tahay laba nooc, ama dowladdee ka tirsan tahay si fuul ooga tirsan tahay, ama dowladdaa dhista laakiin waa madax banaan tahay dhinaca sharci dejinta iyo maareynta howlaheeda. Madax banaanidaasna waxay qaarkood si toosa ugu maareegtay reportgareeyaan baarlamaanka waddankaas, dhaqaalahoodana qaarna way soo saartaan qaarna dowladda ku taageerta, laakiin waa madax banaan tahay si ay u maareyso sektorkaas dhaqaalaha. Wuxuu noqon karaa telecommunicationka, wuxuu noqon karaa korontada, wuxuu noqon karaa biyaha, waxaana saa loo yeelay waxa weeyaan dowladdu waxay isku koobaysaa samaynta siyaasadaha keliya, waa policy making sectorka. Kadibna waxaa la sameynaa hay-ad madax banaan, waxayn dhistaa ay sameysaa shuruucda businesskaas uu ku shaqayn doono.
Waye
waxaa dhici karta muddada yar inay dhib keento culays oo xakamayn, halkaana samayn iyo halkaana u dhaqaaqin, halkaan waa ku furanta, halkaan kuma furna, laakiin muddada dheer waxay keenaysaa xoriyad dheeraada, marketka oo furfurma, shuruucda oo aada loo isticmaalo, iyo suuqoo kordha waddan kastana sida loo maalgelinayo waxay ku xiran tahay shuruudaha waddanka uu yaalo.
Marka sharciga isgaarsiinta qaranka ee Soomaaliya ay sameysay waxyaabaha u dhigay waxaa kamid ah aasaaska hay'adda isgaarsiinta qaranka, hay'adda isgaarsiin qarana ayaa la sameeyay. Hay'addaas muxuu yahay waajibaadka saaran markay noqoto hay'adaha la maamulay ama la maareynayo?
Horta sharcigan hadda jira waxa weeye waxaa la qoritaankiisa la bilaabo 2012-kii waxaana la geeyey golaha wasiirada 2012-kii xilligaa waxaa ra-iisul wasaaraha Cabdiweli Maxamed Cali Kaas madaxweynihii hore ee Puntland. Intaa marka la qoro oo la sameeyo qoritaankiisa wada tashi baa la geliyaa. 3 qolo ayaa lagala tashadaa, dowladda lagala tashadaa oo la weydiinayo ujeedada ee sektorkan ka leedahay, yani what is the policy of the government ee sektorkan ka leedahay. Kalabaad waxa weeye in lala tashado dadka consumers-ka isticmaalayaasha, dadka isticmaala service-ka. Tan 3aadna waxaa lala tashtaa kambaniyada. Proseskaas baa marka muddo dheer qaatay oo la sameynayay waddankan. Waddan wuxuu ahaa dib ka soo baxay. Marka si loo gaaro proseska wuu dheeraa, welina waxaad u maleysaa inuu kala qoqobnaa, laakiin finally 2012-kii dowladda hadda jirta ayaa dadaal dheer kadib ku guuleysatay in sharcigii baarlamaanka la mariyo laguna guuleysto madaxweynuhuna uu saxiix. Waxay noqotay guulaha ugu waaweyn ay dowladda gaartay. Hase yeeshee sharcigu wuxuu dhigaa in la sameeyo hay-adda maareynaysa isgaarsiinta qaranka Soomaaliya oo loo yiraahdo Somali Communication Act. Marka dowladdu waxay qaadataa mas-uuliyadda sameynta siyaasadda guud, sida for example inay dhahdo meel kasta internet inuu yaalo marna Soomaaliya 2025-ta in telecommunication mobile ku gaaro penetration ama gaarista inuu gaaro lasay 70% ama 65%. Waxay kaloo dhahdaa inay maaragtay dhahdo isgaarsiintu waxay ka mid noqon kartaa xuquuqda insaanka, qof kastoo binaadan inuu xaq u leeyahay inuu isgaarsiin helo. Waxyaalahaas bay promote karaan kastaa, laakiin mas-uuliyadda saaran regulatorka waxaa waaye inuu maareeyo siyaasadda hirgeliyo asagoo shuruuday uu degsaday raacaya iyo mabaadiidii asaga u taalay. Waana madax bannaan yahay completely go-aan qaadashadiisa waa ka madax bannaan yahay dowladda, waana ka madax bannaan yahay shirkadaha. Qaabka loo sameeyana waxa weeye, tusaale yar baa rabaa inaan ku sheegaraayno qaaruun sportska aan ka soo qaadan sportska siyaasadda sportska wasaaradda sportiga dejisa, laakiin waxay sameysaa ciyaartooy cayaaraya garoonka kooxa cayaaraya. Kooxahaas bay waxay u sameysaa waxay dhahaan referee ama arbiter Soomaaliga ku dhahaan ama garsoore. Regulatorku marka waa garsoorisha kooxaha suuqa marketka telecommunication ku cayaaray. Marka si xaq ah, feer ah oo shuruudi wixii rigooraa, wixii hobseeda, wixii asaas sheega akoon marka qaadkaagu yaa dan qaadkana u dhigo.
Marka maxaa loogu baahan yahay in la maareeyo shirkadahan waaweyn ee dhaqaalaha waddanka? Marka laga hadlayo maareyn ama maamul, maxaa laga wadaa?
Maareynta horta 3 ujeeda laga leeyahay waaweyn. Horta ujeedada ugu weyn waxaa weeye maareyn farsamo ama waxay dhahaan technical regulation, oo ah in standard uu jiro. Standardka waxaa ka mid frequency-ga, oo ah frequency-ga la isticmaalo ama waxyaalo badan oo telecomku technical-ka ku jira wuxuu u baahan yahay in la maareeyo, sababtoo waa wax yar oo dhamaanaya ummadoo dhan ay leedahay. Natural resources ah hadda 252 waa natural resources, frequency waa natural resources, SO waa natural resources. Marka qaab fiican oo ummadoo dhan ay ka wada faa'iidi karto waa in loo maareeya. Tan labaadna waxaa ah public policy, oo ah maaragtay in la helo qaab lagu badbaadiyo consumers-ka aan lagu dhibaateyn ama dib aan lagu gaarsiin ama shuruudaas la dejinayo ayaa ujeedada laga leeyahay. Tan 3aad oo ah economic regulation ama maarayn dhaqaale, oo ah in tartanka uu noqdo tartan maaragtay caafimaad qaba, oo isu noqon qolo in la jiido oo dhulka lagu jiido qolona ay hore u socoto. Marka tartankaas ayaa wuxuu noqonaa mid caafimaad. Marka 3aad ujeedo waa mid farsamo, maarayn farsamo, maarayn siyaasadeed, maarayn dhaqaale. 3aad saa ujeedada waa ka dhiga leh.
Cabdiqani Cabdi Jaamac oo ah khabiir arrimaha isgaarsiinta uu rameeyay Haruun Macruuf, kala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A.
haatana dhigaystayaal waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan tartanka qaaradda Aasiya. Waxaa noo haya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Xulka qaranka kubadda cagta ee dalka Japan ayaa u soo gudbay finalka ciyaaraha kama dambeysta ee tartanka koobka qaramada Aasiya ee sanadka 2019 oo lagu qabanayo dalka isotaga Imaaraadka Carabta. Xulka Japan ayaa ciyaartii semifinalka la ciyaaray xulka Iran oo sanadkan ka mid ahaa xulalkii loo saadaalinayay, laakiin Japan waxa ay ku soo dhaafeen Iran si fudud oo 3 gool iyo waxba ay kaga soo adkaadeen. Xulka kubadda cagta ee waddanka Japan ayaa ah xulka ugu badan ee haysta tartanka koobka qaramada Aasiya, waana 4 jeer. Iran ayaa ku soo xigtay oo iyadu haysatay 3 jeer, waxaana ay la siman tahay xulka Sacuudi Carabiya oo iyagana koobkan haysta 3 jeer. Xulka Japan oo haatanba sii fariistay finalka ayaa waxa uu sugi doonaa xulalka Qatar iyo isutaga Imaaraadka Carabta oo maanta ciyaaraya kulan semifinal ah. Ciyaarta u dhexaysa Qatar iyo Imaaraadka ayaa waxa ay tahay mid si weyn loo wada sugayo, iyadoo labadan dal ay yihiin kuwa uu ka dhexeeyo khilaaf siyaasadeed. Dhinaca kale, ciyaartoyga kubadda cagta ee kooxda Barcelona Ivan Rakitic ayaa sheegay inuu doonayo inuu sii dheereeyo qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa Barcelona xilli Barcelona ay la soo wareegtay ciyaaryahan Frank de Jong oo ka soo tegay kooxda Ajax, islamarkaana ay isku boos yihiin Ivan Rakitic. Dadka ka faallooda arrimaha ciyaaraha ayaa waxa ay tilmaamayaan in ciyaaryahan Ivan Rakitic uu booskiisa halis ku jiro, islamarkaana uu sugayo tartan adag oo uu la galo ciyaartoyga da'da yar ee Frank de Jong, kaasi oo kooxda Barcelona ay ka soo bixisay lacago aad u tiro badan. Frank de Jong ayaa la tilmaamaa inuu leeyahay qaab ciyaareedka kooxda Barcelona ee tiki-taka, iyo sidoo kale hibadii Xavi Hernandez oo kooxdaasi muddo u maamulayay qadka dhexe. Xubinteenii ciyaarahana waa naga intaa.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo inala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha. Halkaad kala socoteenna waa v o a. Haatan ku soo dhawaada doodii gaabnayd, waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiyo.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka 2020 ilaa 2020 soomaaliya ma noqon doonaan kuwo iyagu ku dhisan nidaamka hal qof iyo hal cod, iyadoo ilaa iyo haatan la ogyahay meelo badan oo ka mid ah deegaanada Soomaalida inaan golayaasha deegaanka lasoo dooranin, islamarkaana ay cabashooyin ka jiraan qaabka wax lagu doorto oo musuqmaasuq iyo nijaalaysi u badan. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Professor Maxamed Cali Ibrahim oo wax ka dhiga jaamacadaha dalka iyo kuwa wadamada dibadda qaar ka mid ah, horey ahaa wasiir soo maray dowladihii Soomaaliya, haatan ah la taliyaha sare ee wasaaradda awqaafta iyo diinta. waxaa kale oo ka qayb galay shirar badan oo dhacay heshiisiinta ku saabsan, waxaana uu ka faalooda arrimaha maamul wanaaga iyo siyaasadda. iyo Maxamed Cali Xaashi oo siyaasi, isla markaana aad ula socda arrimaha doorashooyinka dowlad wanaaga iyo dimuqraadiyadda. waxaan ku bilaabayaa Professor Maxamed Cali Ibrahim.
bismillaahi raxmaan raxiim. mawduuc ballaaran weeye mawduucaad soo bandhigtay Yaasiin, waana mawduuc muhiima oo mawduucu saaca loo baahan yahay. wax badan baa la isku dayay in one man one vote la gaaro Soomaaliya, laakiin waxyaalo badan oo waxaa jira oo ka sokeeyo caqabada ah oo dastuurkii in la dhamaystiro, in mataqaanaa golayaashii la dhiso, in deegaanadii laga soo xulo dadkii. waxyaalahaas oo dhan way jiraan caqabaadka. waqtigan waxaan u malaynayaa inuu nahayo, laakiin aniga waxaan ku niyadsamahay oo aan u malaynayaa insha Allahu Ta'ala in ay doorashada one man one vote qabsoomi doonto oo waddanka meel kasta meeshii suuragal ay ka tahay laga sameyn karo insha Allahu Ta'ala. taasan qaba
Maxamed Cali Xaashi, waa dhegeysanaysaa Professor Maxamed Cali Ibrahim. rajada wanaagsan uu ka qabo in doorashooyin hal cod iyo hal qof ay dhici karaan, adiga maxay kula
tahay? bismillaahi raxmaan raxiim. arrinta aad baan u soo dhaweynaynaa, waxaana leenahay oo Ilaahay ka baryaynaa in aan guul ku gaaro arrintaas. cabiska iyo wadahadalka iyo isqancinta waa arrimo ay ficil loo bedelo meeshii hadal ay ka ahayd. maaragtay sheeko electionka soo socda hadii la idmo منقون كلا مدد كوي صدور تان ماذا حدا و one man one vote أما دمرنا وكلشنا خوف إيو حد ما روس صدورن كلا مركل إيو حالة ده عجرة وحقبة حالة ده يضعه حديعة واحد دقدقة إسبدلين وارنت الصومالية هي كسر انتهاي لا حريرة وحق النبض قليه ذا حق الدغالها حق إسفامك حق قبول ذا إما أردتي النظام كان فيدرالك وودنك لغم عمولي خرمر دق دق لغا سمين وسدير يتوانك قبول وصوماليا أي كوب نايد عن مدوالبا وصن سيواناكسن يسو ديارين دولة قبلات intii isku noqotana ay si fiican u wada jaan qaadin dagaalada socda iyo dhibaatooyinka jira aan u soo nistaagin waxaan qabaa inay adag tahay ama in suurgalba noqonayn in one man one vote la helo muddada ka dhiman election
laakiin hadii loo duubto arintaasi oo laga falgalo oo la dadaalo gudigi waa dhisan yahay waxaa madax ka xalimay yaray ayaa madax ka dhowr jeer bay wareys bixisay waxayna adkaysay in ma garanaysaa ay arintaas wargal tahay wax kastana waxa wayan hadii la dadaalo oo la sameeyo way iska way hirgeli karaan horta mumkin way ma dhahay 100% boqol hadda waa laakiin dawladan hadda joogto xukuumadan hadda joogto waxay sharaf iyo wanaag ku leedahay kuna heli doonta insha Allah hadii magaranaysaa arintaas u qunto oo si wanaagsan ugu dhaqaaqdo oo ay niyad wanaag la timaado oo shaqadii la iskaga baahnaa iyo manpower ki dadkii shaqeyn lahaa iyo dadkii wax qori lahaa iyo dadkii tirakoobka sameyn lahaa waxa soo dhanaynaa in maartay ay diyaar garayso ayaa loo baahan yahay runtii maanta dibka ka jira Soomaaliya ma ahayn kaliya doorashooyin kaliya ma aha waxa wayan is aamin la'aan ba meesha ka jirta saqal la'aan ba ka jirta
محمد علي هاشي إن مدير كرتا إن لهلي كرو فرسموين خاص لقى صوتي صيو وحيابها إمن سيدا كونسيل هذا ديجا ندا سي سبب فرستور كشيء غيو الله رو حيابه بدن عمكان ودي وشي سين ندا إيه أمان تهيدا إيه على لها هدي الحليو إن سوت قلت هاي دور شوي كويدا
أنت لجارين مارت هي دموين كيو كونسيل هذا وعوي ذلك دجال بقى صعدة وأنه أكتر مقالوين كواوين أنت بدن laga ma bixi karo marka laga reebo dhinaca Puntland iyo Soomaaliya oo wadankii waxa weeye waxa election ka galaya waa degmooyinka iyo gobolada weeye dadkii nama aha dad maaratay madax banaan oo waa lagu diraya korkoodi oo dagaalada hadda socda oo dawladda ajnabiga ah iyo nimankan maaratay dhalinyaro dagaalamaya kuma siinayaan fursad cidna inay inta tagto ay wadankii doorasho laga soo galo laga soo sameeyo marka maadaama aadan nabad galiyo waxaysan oo laga yaabo magaalada lafteeda inay la isku qarxinayo baadiyaha aan laba aadi kareen ama tuulooyinkii ama degmooyinkii dibadda de ilaal xaliyo arrimahaas nabad galiyada xaqeeda xaqeel laga reportka laga bixinaya
waa tahay maxay Cali Haashi waxaan markan u laabanayaa professor Maxamed Cali Taahi sidee lagu qaban karaa doorasho dalkiiba isku fura oo amaan darro ayaa meel ka jirta waxa uu gaaban yahay oo ku doodaya Maxamed Cali Haashi
ani waxa ay la tahay arrimahaas wadamo badan oo ay ka dhaceen doorashooyinka ayada oo aanan istiqraar ka jirin oo nabadgelyo taam ay ka jirin oo dagaal ka socdaan Iraq baa laga sameeyay Afghanistan baa laga sameeyay Sierra Leone laga sameeyay meel badan marka taas umur daar ma noqonaysa waa la sameyn kara hadii loo duubto oo imkaanaadkeedi iyo resourcekeedi la sameeyo oo dadkana ay u diyaar garoobaan ee laga baxa ma aha guudada waxaan odiyaal soo xulay iyo xaqay tahay iyo waxaas in laga daayo aniga qaba meeshana mushkiladda ka jirta Soomaaliya waa waxa la yiraahda as-sahlu al-mumtani' baliyala waana sahlanta waana adagtay sidii loo xaqiijin macna waxa way dadku yaani asalka asaaska in la aado way dalkan drugs wax la yiraahda ayaa baabiye qaad baabiye daraagadii kala to ayaa la soo galiyay iyo daroogadii kala to ayaa ka buuxda يعني أمدي والله بابينا يا قالوا وحكوا تلاقي شيء دل كان سومالي أو أذك أو أنت أصلاً لسه دجال ما يمد الاستعمار بقول يستمتي كبدًا واستعمارك ولد دجال ما هدنا وحال ولا سعر لا يدين تودي ولا قفوي لا يا دكان كودي وناكسنا ولا قفوي لا يا مرك دجال بالوها يا دراجس بالو خرقي مرك واحد صورنا إن الدولة وتنبهوا له ربا علماءه واحد بدن بيكهلين واحد بدن بيشيجين سو مركز الدولة وحنا أمانة وحاولت بدن وعلماء وركض إن دقيسنيس وأي فرصة فيسي وأي احترامتي يعني وحياله وأوين وأي كمتها
وحكلوا له سمين كرا تقال كده بينا نبت قليلة إنه رادين إنه وحكم النقود كرا إن قلادة تقال ما يسالب تيدو أي كسو غيب كلام سياسة هو مركز يجي ينجا أو وذي كرا إنه بود كقلو كبعدنا ردي للدور تاعي ودك وقامس
هذا يدو ما تتيك وسوها يا بروفيسر محمد علي إبراهيم والله سريع سركا وزارة أوقاف تيدين تاهري وزير أصول نقضي وحبض إنك الشقي يدي وهجزين تيمام الوناقة أيو محمد علي حاشو السياسي إسلام كان كفى على ظهر بها ديمقراطية دستور كأيو دولة وناقة لبضو واحد جوغان مقالة النيروبي ضدي قبل انتهي لو تشوفتو انتين بكرة ودك وكل بدون هدي لا يرى لك رمزيزا أيو نبت قليل
yaashin isoo dheerayaan soo jeeday dad gaaban haatan dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan umuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandere
kulanti wanaagsan dhigistaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka dowladda Mareykanka ayaa toddobaadka saac ka qaaday inay madaxweyne ku meel gaar ah u aqoonsatay Juan Guaido oo gudoomiyaha golaha shacabka ee dalka Venezuela isla markaasna ay sheegtay in Nicolas Maduro aanu ahayn madaxweynaha dalka arrintan ayaa timid kadib markii horantii bishan xilli labaad madaxweyne loo dhaariyay Mr Maduro oo galay doorasho loo arkay inay ahayd mid lagu shubtay dalal badan oo Venezuela kula yaala Latin America iyo dalalka Mareykanka Canada iyo Israel ayaa Juan Guaido madaxweyne ku meel gaar ah aqoonsaday dalalka ku boobay midowga Europe ayaa iyaguna Nicolas Maduro u sheegay inuu 8 maalmo doorasho ku qabto hadii kale ay iyaguna Mr Guaido madaxweyne aqoonsan doonaan xisadda siyaasadeed ee dalkaasi haysata kasoo koob dadka reer Venezuela waxay la ildaran yihiin maciishad aad u liidata 10 sano oo la soo dhaafay ayaa Mareykanku si sokow u faragelin jiray siyaasadaha dalalka Latin America ee gobolka kuwada yaalaan hadaba arrintan Venezuela ee hadda taageen maxay faragelintaasi hore kala mid tahay amaba ay kaga duwan tahay intaynaan su'aashaas ka jawaabin balayn horta eegno dhaqaalaha dalka Venezuela iyo sida xaaladda maciishadu ay hadda tahay waa kan professor Hussein Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada
sidoo horta ee wadankan Venezuela waxaa laga rabeey inuu noqdo wadamada ugu qanisan adduunka maadaama uu leeyahay saliidda ugu badan ee adduunka kaydka saliidda ugu badan ee adduunka uu leeyahay waxaa laga ogolay inuu noqdo wadamada ugu qanisan marna wada ahaan jiray baba laakiin hadda laba arrimood baa isugu biiray oo keenay inuu wadanka shacabka lagu waayo kow kun iyo 1999 waxa qabsaday xisbi dhinaca socialist kaaba qabsaday oo isku dayay inuu bedelo cadaalad darradii wadanka jirtay oo dalka qanigiina ay wax sii xoogaysanayeen dadka ma garanaysaa faqrigiina ay sii faqiirayeen marka jaafaysna la raadeen xusan tahay mooyee ayaa ma garanaysaa oo dhintay 2013kii ba maawarka qabsaday wuxuu markaa isku dayay markii saliidda qiimaheedu soo noqday in uu yiraahdo dadka danyarta sidaan u wanaajiyo waxyaalihii qiimayaashii buu xadiday uu yiri canjeelada inta lagama badin karo burka inta lagama badin karo saliidda inta lagama badin karo Jiina waxay keenteen beecmishadigii ay yareeyaan wixii saliidiiba xataa baashii uu wada qarameeyay kambaniyadii saliid ahaa ayuu wada qarameeyay wixii waxay keentay in badroolku ogina xataa investment badan uu maalgelin badan way gali weydo dadkii dacmshirigaana ay diidaan inay wixii keenaan xataa lacagtiibu xadiday iyadana uu yir qiimo sarif gaarku u xadiday dadka sarifanayaana sidii wadankeena markii Soomaaliya mar laga dhigay dad gaar un baa sarif la siin karaayo wadaniina Jiina waxay keentay suuq madow abuurmo
sidaana soo sheegnay Mareykanku waxa uu faragelin jiray siyaasadaha dalalka Latin America isagoo raacaya danihiisa amniga qaranka waa kan Cabdi Qafar Cabdi Wardheere oo xiriirka caalamiga ku takhasusay oo ka hadlaya faragelintaasi
waa jireen oo Panama waa waxaada ku yaala marinkii kanaalka oo uu si gaar ah u ilaashanayay waxa jiray كوبا مركي وميسل كرايسيسكي أما لورنس ريغان تالدي وروسك وصادقي ولغوستك تيادون كودن إني مريكن كي سوفيتكي هوري أي فودة اسكودران حق نيوكليارة وحاليسة وحاكيرا دلال بدن ومارك تيسيدة السالفادور إيو Ecuador iyo Guatemala iyo maamuladooda iyo isbeddelada ay soo bedelayaan dimuqraadiyadooda iyo ulug weyn kulaha oo Iran kontra hadda xusuusato hubkii la geeynayay Nicaragua iyo Sandinista nimankii jabhada ahaa oo hubka la siinayay iyo yaani Mareykanku wuxuu ugu jiray si toos ah oo macnaheedu uu ahaa xiriirkooda inay dalalkaasi si dimuqraadi ah isu doortaan ay isagoo kale iyo dimuqraadiyadiisa iyo dad xora iyo media ama maaratay saxaafad xora iyo wax kasta inay ka dhashaan aad buu isugu deeyay waxa kale oo aad u weynaayo dagaalka Panama oo kale waxyaalihii galiyay wuxuu ahaa daroogada wadankan soo gasha oo halis weyn ku haysa maaratay dadka shacabiga wadanka Mareykanka oo koonfurta ka soo gasha sidoo kale socdaalka dadkan tirada badan oo soo galaya waxa soo dhan Mareykanka wuxuu leeyahay koonfurta daris kaliya ma ahayn noloshayada iyo amniga iyaga iyo dhaqaalaha iyaga iyo ma aragtay sugida ina sida aan u noolahay toos bay u abaarayaan oo ugu xireeyay
sabab kasta oo labada dal ku culoobeen waxa muuqata in xiriirkoodu uu meel hoose joogay ilaa markii uu xukunka qabtay madaxweynihii hore dalkaasi Hugo Chavez madaxweynaha hadda xilka haya Nicolas Maduro ayaa aad u dhaleeciyay Mareykanka kuna sheega inuu faragelinayo siyaasadaha dalkiisa
I have sent many messages to Mr. Trump, but I think he is drowning in domestic problems.
Farriintayda waan u diray madaxweyne Trump, laakiin waxaan u maleynayaa inuu ku hafanayo dhibaatooyinka gudaha dalkiisa ka jira. Waxaan u maleynayaa inuu nayasayo. Hoos buu u eegaa dalalka Latin America iyo kuwa Caribbeaniska.
He looks down on all of Latin America and the Caribbean.
Sidaynu soo sheegnay Venezuela waxa ka jira nolol xumo aad u daran taasoo keentay in tiro 3 milyan oo qof lagu qiyaasay ay dalka ka cararaan hadaba go'aankan ay dalalka dariska iyo kuwa kale ee Yurub kaga soo horjeedaan madaxweyne Nicolas Maduro kuna aqoonsadeen Juan Guaido ma tahay arrin loo garaabi karo waa kan mar kale Cabdi Qafar Cabdi Wardheere
arintaasi waxa weeye runtii arrin halis ah weeye sababtoo ah Maduro iyo xukunka hadda jooga oo Chavez ka dhaxlay madaxweynihii hore oo dhintay waxaad moodaa inay xab military ay ku muuqunayaan laakiin dadkii shacabiga ahaa uu ka soo horjeedo oo ninka hadda maaragtay weero la dooranayo oo shacabigu hadda riixayo lama dooranay oo leeyahay election muddo maalmo ah ku qabo si uu maaragtay ninkaasi u soo baxo wuxuu haystaa wax la yiraahdo shacabiyad aad iyo aad u fara badan marka waxaad moodaa inay isku lamaananayaan meesha dadweynuhu jiro
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay dalka Mareykanka kuwa ku yaala Latin America iyo dalal kale oo madaxweynaha ku meel gaaro dalka Venezuela oo aqoonsaday Juan Guaido oo aan in mucaarad ku ah madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro tani barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed xasan محمد عبد الحسن الصدير أيان سوجدنا يدق السيال برامج كاسي أمور أمريكا حسين برانكا عسنا يا وضبط ورقة قدر كرانا
ما تسيني دي برايم لابقف أي يقول انتي أفر كرانا ويقول هو عمين قرح بابور وما تكرد عي مجال هذا مقدشو قرح أي يقول شيء قاري وحيابها قرحا لقسو بوحيي ولا دقاي برنانكا كان شدال أو كدو حرونتي هوري برلمانكا dimashada iyo dhaawac dadkan ayaa waxa xaqiijiyay gudoomiyaha ku xigeenka amniga ee gobolka Banaadir maxamed abdullahi tuurax sidoo kale wararka ka imanaya dureedka magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax miino lala eegtay gaari ay saarnaayeen injineero Soomaali iyo janib ay isugu jirtay qaraxan oo ka dhacay dureedka muqdisho waxa uu ka dhashay khasaare kooban oo dhaawacay gaari 3 injineer iyo waliba askari ilaala ah dadka dhaawacmay laba kamid ah ayaa la sheegay in ay ajaanib ahaayeen maxkamadda sare ee dalka Pakistan ayaa dambi ku weyday haweeney Kristan ah oo hore dil loogu xukumay kadib markii lagu eedeeyay inay aflagaadisay Nabi Maxamed dawadda haweeneydan oo lagu magacaabo Asia Bibi ayaa soo jiitamaysay tan iyo sanadkii 2010kii bisha Oktoobar ayaa xabsiga laga sii daayay waxaana tan iyo waqtigaasi ay ku sugnayd meel qarsoon kadib markii dil loogu hanjabay
idaacadeena waa lagintaas idaacadeena oo ku celisana waxaad dhigsan doontaan dadqado kadib ee nabadgelyo